Brothers and sisters, on the
Rira Laisi Anabav, of Narshani, Mieni, Irani, Missionera, Rimira Bonaruse, Amni, so Famptana Manera Tani, so Isau, Lulna, Holland, Dia Nagatani, Fluomanson, Bahitar Keti Fivrinati, who Anaru Missionera Manupu, Amni, Ftona Fino Kechin. Ni hafatra aminareo dia ankafizo izao fampitana izao ary misy toma lesona avy amin'ny izany. Ho anareo mpikambana fiangonana dia ambaranay fa tonga eto amintsika ny fotoana izay tsy maintsy hilazaintsika hoe ireto ny tafika misionera fa tonga. Tsy maintsy manao lamina isika rehetra mikasika ity loharano nalefa ny lanitra ity ary tsy maintsy miasa amin'izay fomba tena mahomby indrindra. Misaotra ny amboara-peon'ny misionera vy Provo izahay ary koa nosokafany izy ireo ny fotoanantsika tamin'ny raha hoe peuple du monde écoutez donc. Rahalahy James Gesen sy Ryan Haggett no mitarika azy ireo miaraka amin'ny rahalahy Seth Botts sy rahavavy Ellen Amatangelo amin'ny Ork. Ny vavaka fanomboana dia ataon'ny Elder Christopher Ludlow izay natsona hanompo any Mexika.
Dear Heavenly Father,
we rain and dunch. Me sotranoze nuni fafane, amni ti yantti, is a hafane yenni teni ropanumpno, armangataka ni fanano masna zekamba hanapenai, itunjaneo kekno ku, bebe kuku. Sotranoze renureo missionaire si reo flua mission, are mangataka no ni fitaina, once rei. Sotranao izay no ny zanakao ary no ny sorom-panavotana. Tianao izay ray ary mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, Elder Ludlow.
Sotra, Elder Ludlow. Miara mipetraka amiko eto ny kolejin'ny apostolin'ny 20 sy ny 70 lay.
So learn 7 more words of Spanish and go, okay? Now we're delighted that seated on the stand.
Falizai sitri miarampetraka aminay eto ny kolejin'ny apostoly 20 lay sy ny 70 lay ny episkopa Piai ary ireo fiadidin'ny vondrona maneratany. Izay aty amin'ny foiben'ny fiangonana dia miara mikiandoa matetika mikiasika ireo fanapahan-kevitra lehibe momba ny asa fitoriana. Miara miasa fony izay mikiasika ny fanapahan-kevitra lehibe izay tsy maintsy atao, ohatra mikiasika ny fampidinana ny taona ahafahana manao asa fitoriana. Dia niarany resaka izahay amin'ny foiben'ny fiangonana. Zava-dehibe tao anatin'ny fanapaha-kevitra ny torohevitra natolotry ny paroasy ary koa ny torohevitra izay atolotry ny tsatoka henoina ny teny tsirairay ireo rahalahy sy rahavavy mikasika ireo lohahevitra manandanja rehetra ireo. No izany eo anatrehan'ny ireo zavatra rehetra ireo dia faly miona aminareo izahay androany. Manantena izahay fa hanome fitarihana sy torolalana tena tsara mikasika ny asa famonjena any amin'ny paroasinareo sy ny tsatokanareo samihafa. Feno fankasitrahana manokana izahay noho ny fahitana miaraka amintsika ireo fiadidin'ny vondriparitra, ireo fitipolain'ny vondriparitra, ireo fialohan'ny tsatoka, ireo eveka, ireo mpanolotsaina, ireo mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy samihafa, ary ireo misionera sy filohan'ny misiona maneran'izao tontolo izao. Ny azoko lazaina dia tena vondron'olona iray miavaka ianareo, ary faly izahay ny miaraka aminareo eto ankehitriny. Faly miarabany ireo izay mijery amin'ny alalan'ny zanambolana ny internet izahay, ohatra mijery atsika ny filoha James Matsumori sy ny misionera avy any faritry ny Washington DC. Manahoana filoha Matsumori? Salama tsara izahay, ary hitako fa salama ianao, ary indrindra i Ravavy Matsumori. Misaotra noho ny fanatrehanareo mpitarika sy ny fotoana izay raisinareo hiaraka iona aminay eto. Ny filoha Matsumori omeo ny misionera sy ny olona maro samihafa ny fitiavanay azy ireo. Androany ny filoha Matsumori dia misolotena ireo filohan'ny misiona miisa 500 manerana izao tontolo izao. Feno fankasitrahana izahay noho ireo filohan'ny misiona sy ireo ny vadin'izy ireo.
those who are gathered here tonight at the very beginning of their service in our mission presence.
Misotra ireo filoha rehetra izay efa manompo sy ireo izay miomana izahay. Miaraka amintsika koa I filoha Marco de la Yosa avy any Lima, Peru. Manahoana filoha Marco de la Yosa? Manahoana ianao, azonao ve ny teny espaniola ampiasaiko? Misaotra noho ny fotoana izay raisinareo. Faly izahay rahalahy Hollande ny miaraka aminareo eto. Tena andro mahafinaritra ny andro ankehitriny satria afaka mahazo fampitana avy any mpikambana sy ny filoha avy any Peru isika. Misaotra noho ny fotoana raisinao ary koa miaraba ny ravavy de la osa sy ny mpikambany tsatoka ao aminareo izahay. Ny filoha de la osa dia misolo tena ireo filohan'ny tsatoka maro. Mankasitraka ny fanompoan'izy ireo amin'n'ity asa famonjena ity izahay. Miaraka amintsika androany koa ny eveka Ofena Onga avy amin'ny paroasin'ny Lahay avy any Hawaii. Aloha, eveka. Manahoana ny toetrandro any Hawaii? Tena tsara ny toetrandro ity, fa latsaka ny orana. Misaotra anao ry eveka Onga, ary misaotra ireo eveka matoky sy ny filankevitry ny paroasy samihafa izay miaraka aminao. Noho ny fanambaran'ny tompo ny sitrapony amintsika dia hisy ny fanatsarana atao eo amin'ny fomba fanatanterana ny asa fitoriana. Mivory eto isika amin'izao tolakandro izao ka mba hizara ny sasany amin'ireo fanatsarana izay ho atao. Hisy torolalana harotsaka aminareo amin'ny alalan'ny kolejin'ny fitopolay. Tamin'i Kristy nanorina ny fiangonana teto tany dia nanendry fitopolay izy ka naniraka azy ireo. Ao amin'izao androntsika izao, ny tompo dia nandidy ny 20 mba hiantso fitopolay ka hitory filazantsara sy ovavolombelona manokana amin'ny gentilis sy eran'izao tontolo izao. Rehefa jerena dia manao tatitra amin'ny fiadidiana voalohany sy ny 20 ny olona rehetra eto amin'ny eo amin'ny alalan'ny 70. Maka torolalana sy fitarihana avy amin'ireo 70 ireo. Maka ohatra avy amin'izy ireo amin'ny fomba tokony hatanterana ny asa famonjena. Ny torolalana sy fitarihana mikiasika ny asa famonjena dia ho tonga eo amin'ireo alalan'ny 70 vondroparitra. Ao koa ny filohan'ny tsatoka sy ny filohan'ny misaona izay miara-mivory sy miara-miasa. Raha ny marina, tamin'ny vao natsangana voalohany ny filankevitra fandrindrana ny asa dia nantsoina hoe filankevitra fandrindrana asa mikiasika ny fanaovan'ny mpikambana asa fitoriana. Singanjavatra izay manandanja teo amin'ny tantara tokony ho tsaroana hatrany izany. Aoka ianareo hanao izay hanomezan'ny filankevitra tsirairay lanja. Mivavaka ao mba hampietsipo sy hatsapahantsika ny fanahymasina androany. Ary mijoro vavolombelonao fa asan'ny ray ity, ary tena miditra lalina amin'n'ity asan'ny famonjena ity ny raintsika any an-danitra. Ary mivavaka ao fa raha manaraka ny torolalatra izay homenandroany nareo dia hahita fa tena asan'Andriamanitra tokoa ity, ary atsapanareo fa mitarika izy mankahery ny tsirairay ka mba afaka hanatanteraka ity asa ity. Mijoro vavolombelona amin'izany rehetra izany eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. ankehitriny ry rahalahy sy anabavy dia voninahitra ho antsika ny aheny ny avy amin'ny Elton Perry avy amin'ny kolejy ny roa ambin'ny folo ary avy eo dia aheny ny hira ny lalanao no lalako rahalahy Perry.
After that introduction, I hardly know what to say. I am grateful to be with you.
Feno fankasitrahanao miaraka aminareo amin'ity tolakandro ity. Mankasitraka ireo misionera avy Provo izay miaraka amintsika anio. Manomana ny hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy naverina tamin'ny Lona amin'ny firenena, foko sy fiteny samihafa izy ireo. Mahafinaritra ny mijery azy ireo. Manomboka vanim-potoana vaovao ho an'ny asa misionera ny fampidinana ny taona hiantsoana azy ireo. Fiovana lehibe izany ho antsika ary manenteny izahay fa nisy fiantraikany teo amin'ny mpikambana rehetra izany. Fantatray fa lehibe tokoa ho an'ny zatovolahy sy ny zatovovavy voakasiky izany ilay fampidinana ny taona hiantsoana ny misionera. Talanjona ny roa ambin'ny folo lay rehefa nijery sy mahita fa mitombo tokoa ny isan'ny misionera ary indraindray manontany ny olona hoe inona moa no ataon'ireo misionera ireo ary ny valiteny dia hanao ny asa izay efa nataon'ny misionera hatr'izay izy ireo. Hanao sy hitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izy ireo ary koa hanaraka ny torohevitry ny filohan'ny misiona, ny torohevitra avy amin'ny filohan'ny tsatoka ary koa eo koa ny eveka, torohevitra avy amin'ny eveka izay hoarahana izy ireo. Tsy maintsy miara-miasa ary manatanteraka ny asa misionera amin'izao andro ivoaran'ny teknolojia ankehitriny izao. Ny eveka dia koa tokony ampiasa ny torohevitra afaha misionera ampiasa ireo namana amin'ny fiangonana, ireo tsy namana ary ireo mpikambana mangatsiaka ka mba hahafahan'ny misionera hampianatra ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy, ny boky Mormona ary mpamina ny velona. Ny afatra ho ampianarin'izy ireo dia mitovy amin'ny afatra nampianariko toy izao mbola misionera. Ny fomba fizarana ny afatra kosa ankehitriny dia hita amin'ny lalana maro samihafa. Fony ao misionera dia nandona varavarana ary koa nampianatra ny fomba tsotra fa ankehitriny niova ny tontolo ary maro ireo olona izay tsy manam-potoana, miezakazaka hitsiro ary matetika aza tsy manome fahafahana izy ireo ny hampianatra sy resaka olona izay tsy fantany na anasy ireo olo ireo hiditra amin'ny tranony. Matetika dia ny internet no fomba fifandraisana mibahantoerana indrindra. Noho izany, tsy maintsy miova ny toetran'ny asan'ny titorinan'ny filazantsara hamerenana indray an'ny Israely. Nanome lalana halalan'ny internet amin'ny asa fitorinan'ny misionera anio amin'izao fotoana izao izahay. Mandritra ny fotoana maraina dia ampiasa solosaina ao amin'ny fiangonana ireo misionera mba hifandraisany amin'ny naman'ny fiangonana na ny ireo mpikambana na koa na ireo olona izay miara-miasa aminy amin'ny fiangonana mba hahafahan'izy ireo hanara-maso, hanamafy ary hampianatra. Ampiasa Facebook izy ireo, mormon.org, email. Ny fomba hiarovana avy amin'ny loza izay mety mitranga amin'ny internet dia ho raha-maso ary koa ny misionera dia iara-hiasa hatrany eo amin'ny fomba fampiasana ny solosaina ka hifandimby rehefa mampiasa izany izy ireo. ny tanjona dia mba hahafaha misionera hijoro vavolombelona momba ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny. Ary ny filoha misiona no hanaramaso ny asan'izy ireo amin'ny asa taony amin'ny alalan'ny internety. Ny fitarainana matetika azonay dia hoe mikiatona ny fiangonantsika, ka noho izany dia nanapa-kevitra izahay ny hanokatra ny trano fivavahantsika mba hotsidihana ny tsirairay afaka hanasa sy hampianatra izay olona liana ny hianatra ny aheno ny filazantsara izy ireo. Tadio fa ny fiangonana dia toerana itoeran'ny fitaom-panahy mahery vaika, ao koa ny fahafaha misionera ny ampasan'ny ny solosaina amin'ny toeran'ny fiangonana samihafa, ka manasa ny tanora, zoky olona sy ny olondehibe izahay ao anatin'ny ity asa vaovao ity amin'ny ampiasan'ny ireo solosaina amin'ny trano fivavahana maro samihafa, ka mba hiditra ho nama misionera izy ianareo tsirairay, ary hiditra amin'ny faritra ho nama misionera ohatra amin'ny Facebook na faritry ny internety samihafa. Mandeha aingana ny asan'ny tompo rehefa miamitombo ny isan'ny misionera, ary nanome antoka izy fa mandroso an-trany ny asa. Maro ireo misionera izay mamonjy ny asa, ary ankehitriny dia efa ho 70 ny isan'ny misionera manompo. Tsy mbola nisy fotoana na tondraka ny misionera toy izao fotoana izao, ary noho izany dia nanorina 850 misiona vaovao izahay tamin'ity taona ity, ary ny totaly ny misiona dia 5700. Ny antso koa izahay 70 filoha amin'ny misiona vaovao, ka mba hakahery ny asa misionera. Hita mazava fa namaly ny antson'ny tompo ireo misionera sy ny filohan'ny misiona. Miantso antsika ny tompo ankehitriny kosa amin'ny mahampikambana antsika ny hiaranompo amin'ny ireo misionera ireo, satria miova ny fomba fiasa misionera dia tsy maintsy manova ny fomba fihevitra izy ireo koa ny mpikambana. Raha miteny izany eo dia iriko ny anazava fa amin'ny mahampikambana antsika dia tsy maintsy miova ny zavatra asaina ataontsika, kanefa tsy maintsy ampifanarahana amin'ny tontolo miova ny fomba hanatanterahantsika ny andraikitsika hizarana ny filazantsara. Ny filoha Davido Makeo no nilaza hoe ny mpikambana rehetra dia misionera. Filoha Inkley niteny hoe maro be amintsika no mandray asa fitoriana ho toy ny fandehanana mitady olona fotsiny na fandondonam-baravarana, kanefa misy fomba tsaratsara kokoa. Ny filoha Manson dia niantso ny mpikambana hiara-iasa misionera hifandray sy hiara-iasa hitory ny filazantsara. Ny filoha Joseph Smith dia nilaza hoe ny fitoriana ny filazantsara no andraikitra lehibe sy manandanja indrindra. Tsy misy na inona na inona ny ova tao amin'ny ireo antson'ny mpaminany ireo ny andraikitra lehibe indrindra ananany tsirairay amintsika, na inona inona no ataontsika na toerana misy antsika dia ny hitory ny filazantsara. Ahoana ary no hahafahantsika hanatanteraka ity antso avy amin'ny tompo hitory ny filazantsara ity? Fomba iray ho antsika hanaovana izany ny ho iray tanjona ary miara-miasa amin'ny fitoriana. Hoy ny tompo hoe lazaiko aminareo, aoka ho iray ianareo, ary raha tsy iray ianareo dia tsy hay. Ny hoe tanjona dia fomba fiaraha-miasa manokana. Maro aminareo ohatra ny nahita ny zanakareo na zafikelinareo ny alan'ny lalao baolina na basketina na fanatanjahantena samihafa. Milalao izy ireo, miara-mandaka baolina amin'ny arato ary miara-manimpo ny baolina ary mahay ny lalàna izy, kanefa kosa indraindray tsy mahay miara-miasa. Amin'ny tanjontsika eo amin'ny asa misionera dia tsy maintsy tsika sady mahafantatra ny toerantsika, mahafantatra ny lalàna ary koa mahafantatra ny fomba tena mety indrindra ahafahana manatanteraka izany sitrapon'ny tompo izany. Raha toa ka miaraka amintsika eto ny misionera manompo, dia raha manontany isika hoe inona moa ny tena tanjonareo, dia maly izy ireo fa ny tanjoko dia ny hanasany hafa hanantona ny Kristy amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo andray ny filazantsara naverina amin'ny laoniny amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy, soro-panavotany, fibebahana, batisa ary ny fandraisana ny sy ny fanomezana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany. Ry rahalahy sy anabavy, raha toa ka amin'ny toriny filazantsara no andraikitra lehibe indrindra araka ny voalazan'ny mpaminany Joseph Smith, dia mazava ny tanjontsika. Noho ny mahampikambana antsika dia antsoina sy homena andraikitra amin'ny tsirairay amintsika mba hanasa ny hafa hanatona an'i Kristy amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny soro-panavotany amin'ny fibebahany sy amin'ny batisa sy ny fandraisana ny fanahy masina, ampikambana mazoto, ampikambana tsy mazoto, ampitsipikambana amin'ny namana sy amin'ny olona rehetrarehetra manodidina antsika. Andraikitra lehibe izany ry rahalahy sy rahavavy. Tsy andraikitry ny misionera ihany izany andraikitra izany akory. Ny filoha Gordon Binkley ilaza hoe afaka mamela misionera hiezaka hanao asa irery isika na afaka manampy azy ireo isika. Raha manao izany irery izy ireo dia handondona varavarana isan'andro ary ho kely ny vokatra. Na amin'ny mahampikambana dia afaka manampy azy ireo amin'ny fitadiavana sy ny fampianarana ireo naman'ny fiangonana isika. Fotoana izao mba atsapahantsika fa isika ary ireo mpiaramonina ny namana ary ny fianakaviana sy tsipikambana dia manana fahafahana tsara ny anasa izy ireo isika ampitiavana. Manantena isika fa ho ekena ilay fanasana, kanefa raha toka tsy ekena izy ireo zany fanasana izany dia tokony hanoy haneo finamanana sy fitiavana tahaka ny Kristy isika.
We had matured and cultivated is not simply a means to an end, but a
ny fiangonan'ny tompo dia mandroso hatrany eo ambany fitarian'ny fisoronana, eo ambany fitarian'ny eveka tokony ahita tanjona mazava tsirairay sy hetsika mikasika ny asa misionera ny paroasy tsirairay. Mitarika ny eveky mamatatra ireo tanjona ireo ary koa mamatatra iza ny olona ampianarina, inona ny lesona tokony ampianarina ary manapa-kevitra hoe ahoana ny fomba hanatanterahana izany. Zavatra iray afaka hanomboan'ny filan-kevitra ny paroasy ity asa ity, satria asa famonjena mampirisika ny tsirairay dia afaka miara-miasa koa ny kolejy ny fisoronana ampitiavana hiezaka hamerina ireo mpiazon'ny fisoronana izay malaina, hitondra fitahiana ho an'ny tokantrano ny tsirairay izany ezaka sy drafitra izany. Tokony hiaraka amin'ny misionera manompo amin'ny fotoana koa ireo mpikambana na misioneran'ny paroasy mandritra ny filankevitry ny paroasy hitondra, araka ny lazaiko teo, hitondra fitahiana maro izany ezaka ataontsika izany, ary tokony aka fotoana koa hianatra hijoro vavolombelona amin'ireo fitsimpikia ampianarin'ny misionera, ao koa ireo leson ary ny fomba tena fanaovana tsara izany. Ny filankevitry ny paroasy no manana ny andraikitra lehibe indrindra hampatanjaka ireo vao niova fo sy hanampy ireo mpikambana malaina mba hiverina ho mazoto tanteraka indray. Asa azo miaratao amin'ny misionera daholy izany amin'ny mahafilankevitra ny paroasy dia mihevitra ny isan'ny olona tokony hotsidian'ny misionera izy ireo, ary mametraka tanjona mba hameno ny fotoanan'ny misionera. Tian'ny tompo isika ny hiezaka ny anatanteraka ireo zavatra sy drafitra izay mirotsaka avy any amin'ireo. Tiako ny hizara sy tantaranareo ny tantaran'ny namako Scott. Izy dia tena olona mahatalanjona tokoa rehefa eo amin'ny mikasika ny resaka asa misionera. Sahala amin'ny zanakalain'ny Mozay ny fihetsika Scott, izy dia manasa ny rehetrarehetra ny hanantona ny tompo tokoa. Rehefa nandeha fiaramanidina irery izy dia niresaka teo amin'olona teo akaikiny, manahoana, ianao Scott no anarako, nilaza ny anarany olona mipetraka teo akaikiny. Inona no asanao? Enjeniera aho. Tsara be izany. Aizanao no mipetraka? Any a Las Vegas. Manana tempoly any izay. Fantatrao ve ny toerana misy ny tempoly mormona? Eny, tsara tare ilay tempolinareo. Mormona ve ianao? Atsia. Oa, tena tokony ho mormona ianao. Fivavahana tsara tokoa ny fivavahan'ny mormona. Ary namaky ny boky mormona ve ianao? Atsia. Tena tokony hare izany ianao ary hamaky izany boky izany. Tsy nisy olona nanome andraikitra any Scott hiresaka tamin'ny ilay mpandeha fa mijoro vavolombelon'Andriamanitra hatrany izy amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra izay handanany. Tahaka izany koa, tsy mila na tokony hiandry fanomezana andraikitra isika hanasa ireo fianakaviana, namana tsy mpikambana ao am-piangonana hamaky ny bokyn'ny mormona na hiona amin'ireo misionera manompo amin'ny fotoana feno. Tahaka any Scott dia nanao fanakem-pihavanana isika ny hijoro ho vavolombelona hatrany. Tsy mila misalasala isika mba hanasa ireo mpikambana malaina na hanasa azy ireo hiverina ho azoto indray ao amin'ny fiangonana. Izany no adintsika ry rahalahy sy anabavy, manatanteraka ny fanakem-pihavanantsika isika rehefa manao ireo lahatra ireo. Rehefa mitady torohevitra sy miteny ampitiavana dia mijoro vavolombelon'ny Kristy hatrany isika. Raiso ohatra ny vavaka nataon'ny Alma rehefa nioman izy ireo ny ampianatra ny Zoramity, tompo homeo fahombiazana izahay amin'ny fitondrana ireo rahalahinay hanakaiky ianao Kristy. indro tompo sarobidy ny fanahin'izy ireo noho izany homeo fahefana sy fahendrena mba azahoanay mitondra indray ireo rahalahinay eo akaikinao. Nahafantatra ialma fa tena zanaka ara-panahin'Andriamanitra sy rahalahy ary anabavy ara-panahy ny olona tsirairay. Rehefa avy ny vavaka ialma sy ireo mpiara-pitory aminy dia feno fanahy masina izy ireo.
Filled with the Holy Spirit and immediately went out to work. And relating
Hui filoa Gordon Binkley, rawarnam teny almako hoe hafilao haniry ao ampon'ny mpikambana sirairay ny fahamfataran ny fisian'ny hery amin'ny fitondrana ny hafa amin'ny fahalalan'ny fahamarinana. Avelao izy hivavaka ampony, ampo manontolo. Avelao ny mpikambana sirairay anao tahaka ny alma mba hamaliany amin'ny fanatanterahana ireo teny ireo dia te hanampy fotsiny aho fa raha vao mivavaka isika ary mahazo fitompana avy amin'ny tompo dia hanatanteraka ilay tanjony. Io no anjara andraikitra tianay ho raisintsika. Tsy tokony hatahotra isika ny atanteraka izany satria ny faniriny Andriamanitra ny hijoroan'ny fanjakany eto an-tany. Engere isika mpikambana sy misionera afaka hiara-hiasa anatanteraka izany asa famonjena izany mba hanampy ny sasany hanantona ny Kristy. Engere isika ka mba hijoro vavolombelona ary afaka hitory sy hitarika ny zanak'Andriamanitra eto an-tany. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Our thanks to
ni sotrano ri lulna peri nun ni fampianara nau anjoany tena voalanjalanja tsara ni lahateninao mikiasika ny andraikitry ny mpikiambana tsirairay mikiasika ny asa misionera mba hanasany hafa hanatona ny kristy sy azo ny anjaran'ny filasa eo amin'ny filasantsara indraindray hialantsika io andraikitra io noho ny fahatahorantsika hoe mety hanafotoana ny mpiaramonina amintsika isika kanefa ny fanasana
of our love for others
fanasana ampitiavana izay asehontsika fa tena tiantsika tokoa ireo namantsika dia tsy ho ratsy akory ny fampianarana afarana izay nomen'ny tompo an'ny apôstôly dia ny hampianatra sy hanao batisa batisa no ordonansy voalohany manan-danja indrindra ary mitarika amin'ny famonjena ny soratra masina dia milaza amintsika fa ny fifalian'ny tompo dia ny fanaovantsika ny batisa ary hitondra fifaliana koa izany ho antenantsika ankehitriny dia afakantsika hieno any loholona Neil Anderson avy amin'ny kolejin'ny apôstôly 20 aorinan'ny loholona Anderson dia hieno hihira isika Elder Anderson
ry rahalahy sy anabavy anisan'ny fitahina lehibe eo amin'ny fianako ny fiarahako aminareo amin'ny tsatokanareo isan-kerinandro noho ny andraikitra amin'ny mampanay fanambony ahy dia manana tombontsoa izahay any amin'ny firenena rehetra sy kolontsaina rehetra ny matsapa ny hatsarana ananareo sy ny fonoan'i jesosy kristy tompo fantatray fa tia anareo izy ary faly amin'ny fahavononareo anaraka sy tarina nydidiny izahay misaotra anareo mpikambanao amin'ny filan-kevitry ny tsatoka sy ny paroasy izahay no ny fitandremanareo ny fanjakan'andriamanitra sy ny mahafitaona anareo eo an-tany amin'ny vanimpoanareo nyzanany lahy sy vavy rehefa manompo amin'ny filan-kevitra sy ny fiadidiana misy ntsika isika dia mampatsiahy ny tenantsika hatrany isika fa ny asa taontsika dia zara-panahy rehefa miara-mipetraka ao amin'ny fivorian'ny filan-kevitra isika dia miatomboka amin'ny vavaka ny asantsika ry efa mikasaka ny fitarihan'ny tompo isika ary na dia manaraka ny fandaharam-potoana azy asika indraindray dia matetika rehefa avy eo amin'ny fivoriany atrehantsika rehefa mandeha amin'ny maraky ny tompo antsika isika miara-miasa ampinoana sy amin'ny firaisan-kina isika ampinoana sy fa ny tompo dia hitarika ny diantsika ary amin'ny firaisantsika ina sy ny firaisan-kina amin'ireo missionera sady entany mpahazotoana hatrany noho ny fitiavana azy sy ny fifankatiavana ireo fitsipiara-panay ireo dia tafiditra trany tao amin'ny asan'ny tompo hatramin'izay azoko antoka fa hita mazava ao amin'ny filan-kevitry ny paroasinareo izany rehefa miara-manompy ianareo mamela ianareo iza raha tantara teo nisy anakitelo amin'ny andraikitra nosaniko herinandro vitsivitsy lasa izay tany Temple for Aid rehefa mijery ianareo dia eritrereto ny zavatra tsara izay mitranga amin'ny filan-kevitry ny paroasinareo ny tantarantsika voalohany dia miatomboka amin'ny filan-kevitry ny paroasin'ny Roskilde any Florida ary efa nijery ny fianankentany mpikambana izahay dia nahatsikaritra fa nisy anarana tsy fantatray ao ny rahavavy ken izany izara ny andraika manomboka ny amanga ny fianakaviana samihafa isika eo amin'ny filan-kevitry ny paroasy ary mahita fioana tsara ao rehefa ireo mpikambana no mirotsaka ny manao tena mpifaliana anao ny famangina ka manao hoe eveka izaho no andeha izany dia tena eo anivan'ny asa masina taontsika ny mahatsapa fitao mara-panahy sy fonany naraka an'izany atao amin'ny paroasy amin'ny Brooksville dia ny rahavavy Jameson nanolo tena
novangin'ny rahavavy James sy ny missionera ao de nanasa amin'ny fiarahamientana ao amin'ny fiangonana izy sy amin'ny zavatra afa ary mba azoko namana ao amin'ny fiangonana ary tona nova zavatra zany
rehefa Rehefa mirozaka nanteraka mbavaka amin'ny flankevitry mpolantsika isika dia tonga ny fanambarana feno fahavonoana ny rahavavy James nozaraina ny andraikitra ary nanaraka izany ireo vakakana. Fotoany fotateoriana dia nanomboka natsapany fitaoman'ny tompo ihany koa ny vadiny rahavavy Kenina sy izay izy.
Jailady tampotampoka foana to dia ny fo izy dia ny teny hoe mieritreritra ny andeha hiaraka aminao any am-piangonana androany.
Tonga ny angona ny rahalahy Kenina fa fotoana fo hitaorian'ny fivorian'ny fanasany tompo izy dia lasa nandeha. Nahita ny rahavavy Kenina nanontaniako izy hoe aiza ny vadi ny hoy izy ary ao ivelany ao amin'ny fiantsonan'ny fiara izy. Hitanao vonina ny andeha hoy izy. Ny filankevitry ny paroasy ireo missionera ny rahavavy James ny eveka moa ve hitanareo ny firansakinan'izy ireo avy eo ny eveka dia nahazo fitaomam-panahy anasan'ny rahalahy sy rahavavy Kenina eo any amin'ny filohan'ny tsatoka. Hoy ny filohan'ny tsatoka, tiako ny ahatongavanao sy hidiranao amin'ny fiangonana. Ahoana ny hevitro mikasika izany? Dia ny eritreritra hoe tena mahafinaritra zany, misy olona manana fitokisana amiko ary tena mila zany fahatsapana ny rahalahy Kenina niaraka tamin'ny filohan'ny tsatoka izany dia tsy niova fa tsapa ny teny foana, tsapa ny fitiavan'ny tompo azy rehefa niampita avy any amin'ny mpitariky ny avy ao amin'ny mpikambana ary avy amin'ireo misionera zay miara-miasa amin'ny piraisam-po izany fitiavana izany. Nanomboka tamin'izay dia nanomboka nanasa azy anatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo. Noho ny fandraisana mahafinaritra nataon'ny paroasy ho azy dia tsapany avy amin'ny alalan'ny fitiavana izy. Raha namanky ny filankevitry ny paroasy amin'ny Brookville dia nilasa izy tao ampony rehetra ny veka rona. Nisy fifana lehibe tao amin'ny lehibe ny fitiavany ireo olona ireo. Miara-mitra ny anjara amin'ny asa avokoa isika izay rehetra fa ny mampiavaka indrindra dia ny fahafantarana fahasany ity ka tsy hamela anay tsy anombo izy. Zava-dehibe ity rehefa manao ny tsara indrindra isika dia tsy hamela antsika ho tsy aomby izy. Samy mahatsiaro tena ho tsy tombana isika sangaraka ny voalasan'ny filomosona. Rehefa irahan'ny tompo isika dia mananjo azo ny fanampian'ny tompo. Miandrandra ny tompo isika fa fantatsika fa hanaraka ny finoantsika ireo vahakakana. Lazy ny fihevy fa izy dia notarihin'ny fanahy tsy nahafantatra milohan'ny zavatra izay tokony atao. Izany no fomba hafanaon'ny mpianatra. Tsy mahafantatra mandrakariva izay hitranga ny aoriany isika fa ny tompo dia mahafantatra ary rehefa matoky azy isika dia mitarika antsika izy ary manaraka eny vahagagany. Tiako ilay tena nataon'ny tompo, Andriamanitra ny fahagagana, tsy miasa eo anivan'ny zanak'olombelona aho raha tsy noho ny finoany. Marina izany fitsipika izany amin'ny firenena rehetra sy kolontsaina rehetra ary fiteny rehetra. Vao iray volana lasa izay tany Hong Kong dia mampiasa fakana horonantsara mihetsika aho izay nyendrika avy amin'ny trano mba hakana ny eritreritra sy fahatsapan'ireo mitarika ny fiangonana vitsivitsy tena toerana. Ry efeka tsaika efa nahita fianakaviana telo na efatra izay afaka hampy amin'ny visionera ve ianao? Eny, raha ny tena marina dia manana tantara feno fahombiazana izahay. Ny fianakaviana hoango dia tsy nazotona andritra ny dimina taona. Anovangian'ireo misionera io fianakaviana io ny fadianina sy ny vavaka ho an'ilay fianakaviana ny mpikambana ary rehefa vonina ilay fianakaviana dia naverina izy ireo.
Misy foana ny fanampiana rehefa manampinoana isika.
Rehefa manao asampinoana isika dia indraindray hitantsika fa samihafa no izany nandraisantsika ireo fitahiana avy amin'ny tompo saingy tsara lavitra noho ny loatra rentsika. Maneho izany fisipika izany ny tantarantsika faharoa. Izany dia miatomboka amin'ny zava-nitrangan'ny filoha Victor Patrick izay filohan'ny tsatokany tampany Florida. Nikatsaka ny fitarihan'ny tompo izy sy ny fianakaviana ary nahazo fiaonam-panahy anasa ireo namany. Maro ny olona tonga. Tsy nisy niseho oliana amin'ny fiangonana izy ireo tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia nandritra ny fivorian'ny tsatoka dia nazavaiko hoe izao no drafitry Patrick izao ny zavatra nataony ary tsara izany. Nisy olona maro tonga tao amin'ny fitoam-batisa saingy hatramin'izao tsy ny antranga.
Tamin'ny tondasy dia nahenin'ny filoha Patrick aho nilaza fa tamin'ny fanasana amin'ny aniversaire ny zanany dia nasiny vady ny anatrika ny batisa ny zanany ny ankizy. Dia izany koa ny nataoko tamin'ny aniversaire ny zanakay. nanasa azy rehetra saingy indrisy tsy nisy tonga
fantatra izahay tamin'izany fotoana izany fa ny ilay aminareo mpiaramonina aminay dia efa vo manandray filazantsara saminahazo fitaomam-panahy amin'ny tompo ny filoapatrikana ny rahavavypalmera saingy tsy nanantena vakakana izy ireo tsy voatery afantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany foana isika mba tokony tompo isika ary miandry azy sady mahafantatra fa amin'ny fotoana sy ny amin'ny fombany dia natanteraka ny vakakana izy tamin'izy nanome fitaonam-panahy ihan'ny filoham-patrika sy ny rahavavin'ny palmela dia nomany ihany koa ny rahavavy Valerie Adams mpikambana tsy mazoto izay tsy nankany am-piangonana ny rehetra ny folo taona mahery ny zanakalahy ny rahavavy Adams sy ny zanakalahy ny palmela dia efa mpinamana any am-pianarana mba tantarao kely hoe ahoana no ny atomboan'izao zavatra izao atao amin'ny fianakavianao
nanofinofy mikasika ny fiangonana aloha ao tsy de zavatra ny avaka izany de afaka tapabolana nisy nandondona tao ambaravarana de zazakely lahkely mahafatifaty nitondra fanasana ao amin'ny aniversairany de nanomeny azy zany de tao anatin'izany fanasana zany nisy fanasana iray hafa de nentiko teto izany fanasana
zanytiakohitzany
ka nefa namaky zany a de nitotitodika sady gaga tokoa
sy ve nisy olona nijerijeranao
zay indrindra de nakany amin'ilay fety aho de niditra taony nanao hoe manahoana Valerie nao narako ary vita batisa tao am-piangonana
teo no eo dia voadidin'ny fitiavana sy ny finamana avy amin'ny vondron'ny mpikambana sy missionnaire Valerie sy ny fianakaviany nampianatra azy ireo missionnaire tsy ela dia niverinao mazoto ampiangonana indray Valerie natao batisa de raiky vatana ary natao batisa ny abradena izay zanakalan'izy ireo lehibe indrindry teraiky moave hitantsika fa ny fomba fanaterahan'ny tompo ny asa ny fantatry ny rayintsika any an-danitra ireo zanany miaino ny vavaka izy ireo izy fantany hoe iza no mitady azy ary izy dia hitarika antsika ankany amin'izy ireo araka nyolo zay ny amoanao amin'ny bokyn'ny mormona eo an-tanyny tompony mbokatra ireny ary azy ireny misy fitsipika manandanja momba ny finoana zay nitarika ny filohan'ny Thomas Manson mpaminantsika hoy izy hoe tsy antanteraka izany ny fananana faniriana ny tompo dia miandry ny asa taontsika ny tantarantsika fahateo dia natranitra tsara io fampianarana io ny atomboana izany dia bishop Rodney Kelly izay natsapa fa mila fanampiana ny paroasiny nanana fahasahirana lehibe zahay amin'ny fahazoana olona atao batisa ao amin'ny paroasy ary hitanay fa tsy hanome olona mifofo anay ny tompo raha tsy mikarakara olona efa misy ao amin'ny paroasinay zahay ny andraikitray dia ny eo amin'ny paroasy hiasa sy anoana ny aiky ny eveka sy ny filoan-kevitry ny paroasy fa tsy ampiny miresaka fotsiny momba ny olona mila manao asa izy ireo araka izany dia ny episkopany nanomboka ny asa momba andeha izahay ary nanakanarina vitsivitsy izay tsy fantatray ary notadiavina izany nasainay ny filan-kevitra mpanatanteraka ny fisoroana hiaraka aminay ary teorina dia nitarianay hatramin'ny kolejin'ny mpilohana sy ny fondrompisolona ary nangataka azy ireo izahay mba hahafoy talata nalaka misy alina indray mandeha isam-bolana nisy fiovana lehibe teo amin'ny paroasy rehefa nanomboka nanatina sy ny tay ny hafa ireo mpitarika ao amin'ny paroasy sy ireo missionnaira ny tombo ny fitarian'ny fanahin'ny tompo natsikaritra fiovana ireo missionnaira amin'ny fotoana feno ny antso anay isan'andro ireo mpitariky ny asa fitoriana amin'ny paroasy fa tsy vitan'ny antso anay tsy ankijanona ny eveka ary av eo koa ireo mpikambana izay niezaka ny andray anjara amin'izany fomba azo ny atao ny zara ny traikefan'izy ireo tamiko ireo mpitariky ny sy missionnaira avy eo amin'ny paroasy fahaefatra atao tampa fijioky ny fivorian'ny filan-kevitry ny paroasin'izy ireo fantatry fa tamin'izaho nanatrika voalohan'ny filan-kevitry ny paroasy ka nanomboka ny resaka ny fanaovan'ny ro famangiana isan-kerinandro ireo dia nieritreritra hoe maka fotoana betsaka izany saingy hitako fa rehefa nandeha mamangy ireo olona ary manaraka ny toromarika ny veka ny fitariana nomeny dia makahitako
ny fivana teo amin'ny rahavavy fa vonina kokoa izy ireo hanao zavatra fanampiny ary anampiny hafa fantatra hoe tiana
rehefa nitranga ireo fotoana ara-panahy ireo dia tamin'ny toerana tokony nitrangany zany ireo mpikambana mazoto ao amin'ny paroasy
tamin'ny alina voalohany nandraisako anjara dia nizarazara hotsirohoa ny mpikambana dia hitako fa tena nentanym-panahy izy zany nafahana nanampianarana ny olona
The leaders there understand these same spiritual truths.
Rehefa manao ny farantsara vitantsika isika dia hiaraka amintsika ny tompo voasoratra ao amin'ny soratra masina hoe rehefa niasa tamin'ny hery ireo mpanompo ary niary niasa taminy koa ny tompony tany amboly rehefa nijoro tery alohan'ny efitrano fivorianandritra ny fianambeny tsitokany tampa ny florida ao dia talanto nanayteireo rahalahyro amin'ny telopolo zay notohanina andray ny fisorona mekizedeka avy amin'ny paroasy sy sampana mitovy amin'ny misy anao sy anompanao izy ireo rehefa nitsangana ny tsiraray tamin'ireo lahy ireo dia nieritreritra ny fahagagana zay nitsanga teo amin'ny fiainany sy ny fiainan'ireo vehivavy sy ankizy manodidina azy aho nieritreritra ireo mpitarika sy ireo mpikambana ary ireo misionera zay niasa tamin'ny firaisankina aho sy ireo fitiavana sy fanompo anaraky ny kristy izay nasehon'izy ireo nieritreritra ny fitarihana avy amin'ny an-danitra nomeny tompo aho rehefa miasa mpinaona izy ireo nieritreritra ny teny moronemana hoe efa nitsahatra va ny fahagagana sa efa nitsahatra ve ny fisehon'ny anjely tamin'ny zanak'olombelona sa efa notanana va ny herin'ny fanahymasina tsy ho azy ireo indro loazaiko aminareo tsia fa amin'ny finoana no anaovana fahagagana zaraiko aminareo ny fijoroako vavombelona mahafiorina i jesoano no kristy izy no mpamonjy sy mpanavitra antsika ity no asan'ny masina mampanantena anareo aho fa hitaridalana sy hiaraka aminareo izy raha mitady am mpanetretena sy amin'ny finoana ianareo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
I hope they call me on a mission.
Thank you, Elder Anderson.
So now, Rilulna Anderson.
70,000 of whom are already.
Ariko misocha iro missionera red. Ni digena voluan ao ni fanurena na ni fianguna ni Jesu Kristi di ni mapitra ni ulna ao anatin ni ran ni batis. Ireo afatra nohenoantsika androany dia nampianatra antsika ny fomba fanorenana izany fiangonana izany na ny fomba famerenana ny fototra ny izany fiangonana izany ao anatin'ny fiainan'ny olona izay mbola tsy manana ny fiangonana na ireo izay mangatsika. Voninahitra lehibe ho antsika ankehitriny ny ahenon'ny loholona Russell Nelson izay ankoatra ireo andraikitra amin'ny kolezin'ny apôstôly 20 dia filohan'ny filankevitra ambony misahana ny asa fitoriana. Aorinan'ny Elder Nelson dia hiteny amintsika amin'ny alalan'ny horontsary ny filoholona Boike Parker ny filohan'ny kolezin'ny apôstôly. Elder Nelson, dia aveo filoha Parker.
My dear brothers and sisters,
Rira la siana pafkumala tien fakastana miaraka aminareo amin'ny fotoana miavaka ity manatantara ity tranga ity satria misy filohan'ny misiona misa 77 vaovao miaraka amin'ireo vadiny manatrika eto. Avy amin'ny firenena 70 samihafa izy ireo ary ho alefa any amin'ny firenena 50 maneran'izao tontolo izao. Ity isan'ny filohan'ny misiona betsaka indrindra ity dia fanehoana lehibe fa manafangana ny asany ny tompo. Antsara ivelona ny asa fitoriana rehetra maheno tantara miavaka amin'ny fiompon'ireo tsirairay isika. Te hanomboka ny hiafatro aho anio amin'ny alalan'ity fifampiresahany iray tamin'ny nilefa meria izay vao notohananao mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidian'ny zatovo avy maneran-tany tamin'ny aprily lasa teo. Maro ireo lesona azo ianarana rehefa mihaino tsara ny tantarany ianareo. Ry Ravavy Mireto, manana tombontsoa tamin'ny fifandraisana taminao sy David vadinao teo aloha, kanefa tsy mahafantatra anao tsara tahaka ny ahafantarako anao ankamaroan'ny mpikambany fiangonana. Azonao tantalaina kely aminay ve izany?
Sotranao, ny findratany Boston, Massachusetts zao, rehefa 20 taona mpaiasa, dia ny fankahita tamin'ny mpikambany fiangonana anankiroa aho, dia hoy ny anankiray hoe mormonnao. Ary hoy aho sy ny mpiraitra tamiko hoe inona izany mormon izany? Dia hoy ny anankiray hoe tianareo ve ny tondranay namanaroa izay afaka ilaza aminareo bebe kokoa momba ny zavatra inonay? Dia nitondra namanaroa izy ireo herinandro taty aoriana, ary izay nahitako voalohany ireo misionera mormona. Ary nanana fantanina marobe mihitsy a, saingy nanoy namanganay ihany izy ireo, ary farany dia niverina tamin'ny drafitry ny famonjena izy ireo. Ary tadidiko tsara izay any alina izany, hoy izy ireo hoe talohany natongavanao teto dia niaina tany amin'ny tontolon'ny fanahy, niaraka tamin'ny rainao any an-danitra ianao, izany any vavy ara-panahy ianao. Ry Lolona Nelson, tena ohatrany efa reko izany teny izany. Tsy mbola henoko teto ambonin'ny tany ireo teny ireo, kanefa fantatro efa henoko tany hoany taloha. Dia nisy mpikambana iray ny teny hoe te hametraka fantaniana iray farany aminao aho. Ny banjina izy dia ny teny hoe nil, inona no tsapanao momba ny bokyn'ny mormona? Ary toy izao ny lokan'ny vavako hoe everiko fa marina izany. Gaga mihitsy ako nandry ireo teny ireo hoe everiko fa marina izany. Dia tampahindrena tokoa izy ny teny fotsiny hoe koa noho izany fahatakarana izany dia inona no ataonao izao? Dia nampanantena azy aho tamin'iny alina iny fa hivavaka amin'ny kitsipotokoa aho, nandohalika atao amin'ny efitranoko aho. Dia ny teny tsotra fotsiny hoe ry Rainy an-danitro, raha toka ity no any fiangonana marin'ny mpamonjy eto ambonin'ny tany, dia manaiky atao batisa aho. Dia afantatra fotsiny aho hoe marina izany. Ary avy hatrany dia niteny tamiko ny feo iray tao an-tsaiko sy tao am-poko hoe marina izany. tuis aan voetsen. De zangen af vingen af toe. Af toe den tenue maken aan vingunen. Zeker kagems net am zijn die vallen zijn. De jansen vloon missionau en maken en nanoe. Hallo, Mila Tobatisa.
Tena mina fa tena falis na ino no na 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 fa tapana fe no mumba iro razambe no
Malina ni antanino isan sti tamni ni ans foluan ni ask tom ni fenguna na tena tom fana minsen na natna nan ni feka na ni atsona Nantan raute kafunda up kamba nom ni komit ni tetiaran. Nanura tetanyam rin beako. Tauchina nirnan schmach machte tiachina de tungani sabatana jasa naton at poati kahu fensar misi yanara naton baden ari ni surta kelmar. Kun petakatom ni efchanko den nanumka nanuk tukni. Fianca Vina Daden, Fianca Vina Hillen, Fianca Vina Rain, Fianca Vina Fieldin, Ari Ton Panavana, Taratas Sarti, Chakatapka? Sina Itaninino, Canefa de Fen Laif Chan, Zapakut Fenulla Lina Sifalto, Siaque Tam Fumbaona, no Nazapakusan, Fatsapak Fato Israel. Nirtsirtso fatao anatin'ny roana telotaona nampikambana anaty nanao fanafina masina ho an'ny olona misa 70 fanokony mandefa azreny any amin'ny vadiko David tokony resaka mombana azy a tena miavaka David izy no anisan'ny mpikambana nanontany anay hoe te hafantatra bebe kokoa momba fiangonana ve izay dia nivady tao amin'ny tempolin'ny South Lake izay telo ampiny volovolana tao rina batisa
koa tsy tomontsoa mahafinaritra amin'ny mampikambana misionera ve izany manana fianakaviana mahafinaritra ianao sy David amin'izao lazao aminay no momba ny fianakavianareo
manana zanakaraka ambiny folo izay ary tamin'izay nanambady dia te hanomboka fianakaviana dia tonga ho azyny zasa dia tena fanavaofidy izy ireo
misy torohevitra ve avy aminao ho an'ireo raha fanfitsika mahafinaritra izay miezaka ny mananydanjalanja ny amin'ny mahavady sy ireny ary mpanompon'ny tompo mahatoky mpanaradia ny tompo
tiako ny fivoriany fiangonana saingy ao an-tokantranoko ny tena misy ny foko koa tao amin'ny antso rehetra azoko dia izay tao amin'ny fifameno dia ny tokantranoko foana aloha no karakaraiko dia nisy fivoriana tsy voavonjiko kanefa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fianakaviako izany tena nampianatra ho reny tsaratsara kokoa ary izany
reny tsaratsara kokoa ianao satria nataonao vatofantsika ny filazantsara tena feno fankasitrahana izahay aminao amin'ny fanompoana nataonao sy mbola ataonao tena misaotra anao sister Marian tsy mitondra aingam-panasa tena mpampianatra ve ny tantara no marinareo ve ny fiaraha-miasa mpikambana sy missionera tena ny aiay momba azy ve izy ireo tsapanareo ve ny anjara asan'ireo havana izay any ambadiky ny voaly izy ny aiay momba azy ihany ko tsapanareo ve ny atsaran'ny vehivavy iray izay tia ny vadiny sy ny zanany rehefa tsapako ny fifaliana izay tonga teo amin'ny fiainany sy ny an'ireo taranaka tatỳa aoriana dia nia natanjaka ny fijoroanao vavaombelonako ananako ary mitombony afa mampoko mba hizarany filazantsara matetika isika no manatsaratsara ny asan'ny tompo ampanahy izay eritreritra tsika fa tsy misy ifandraisany na ny fitorihany amin'ireo tsy mpikambany fiangonana izany na ny fanompoana miaraka amin'ireo mpikambana vaovao na fampiverena indray ireo mpikambana mangatsika na fampianarana ny fampitanjahana ireo mpikambana masoto na fanatanterahana ny tantara mpianakaviana sy ireo asa tao any amin'ny tempoly tsy misaratsaraka ireo asa ireo tsy misaraka ireny anisan'ilay asa famonjena avokeo izy ireny
now able to perform vital temple ordinances in their behalf
linking together
generations. Nalani kirarni ari ni tsetsaka nankany amin'ny lay varavarana efitrano fandriana izy tao anatin'ny azavana malefaka avy amin'ny lay varavarana ny sokatra dia nahita loha kely anankiroa teo ambony ondana izy sy botifotsy izay nanorona ireto resitory ireto teo ampianoana ny iaina izy ireo o malefaka izy dia nitamberina tao an-tsainy ireo tranga zay niseho ny marainana iny eny ehiny izy ireo rehefa niara-ny lalao izy ireo hitany ny fitsikin'ireo nandritra ny fitsangatsanganana sy ny iai malefaka izy ireo rehefa tratrana nome glasy ho an'ny alika izy ireo morany manana faharetana amin'ny ankizy rehefa matory izy ireo raha mbola natory izy ireo dia ny saintsaina ny zavatra ilain'izy ireo sy ny fomba hanampiny azy ireo izy na tsapa fitiavana amin'ny tombo tampoka sy adidy lehibe mba hiaro azy ireo ny tsaitsaika tamin'n'ilay efitrano faharoa izay tokony hiasan'ireo zanany efa isian'ireo zanany efa lehibe kokoa nahita fandrihana roa izy kanefa ny aiahary efa mahita fa tsy nisy olona teo amin'ilay fandrihana iray nyodikodina izy ary nandeha tany amin'ny efitrano fianarana zay fahitany ity zanany vavy tsy hita ity matetika dia indro hitany tao izy namaky boky tamin'ny mpahanginana tsy mahita atory aho izy nanisaka seza teo akaikiny izy nyresaka mpiasika ny androny izy ireo momba ny namany momba ny tanjony sy ny nofiny nandeha natory izy avy eo ary nyodikodina farany ilay talohany namonoany jirony sy nandehana natory nanampy ny vadiny malalany ilay iray ny maraina rehefa nanomboka ny sakafo maraina izy nomana toerana ho an'ny zanany tsirairay izy na ilay kely indrindra izay tia matory maraina azy namoy ireo ankizy ny fofona avy tao an-dakozia ary tonga niazakazaka sy nitabataba izy ireo kanefa banga ny seza iray nangataka azy ireo mba hiandry ilayray raha mandeha namoy ilay zaza tsy teo izy fetifety eo dia tafavory nankafiny sakafo maraina miaraka ny fianakaviana rehetra inona no azontsika ianarana avy amin'ny fanoharana tsotra ity nanaraka ny fahatsapana mba hijehiryireo zanyn'ilay iray na makafaka ny fifandraisany tamin'izy ireo izy ny tady ilay ankizy tsy hitany izy ny tany ny fitiavana madio ny asany rehetra tsy nanao izay tiany nataony izy satria namaky boky toro lalana tsy nisy nanomelisitry ny zavatra tokony atao taminy nanaraka ny fahatsapanany fony izy toy izany ihany koa ny asa fitoriana miasa mpitiavana hatrany ireo misionera tena mahomby manalefaka ny fotoan-tsarotra sy ny aim-panahy ny asa fitoriana mahomby ny fitiavana tia ny zaza tsirairay ilay ray tao anatin'ny fanoharana koa isika ihany koa dia tokony hiasa mpitiavana mba hanampy azy ireo rehetra fa tsy izay tiana indrindra ihany tonga amin'ny fomba samihafa ireo fahafahana ary mampalahelo fa tsy hitantsika akory ny sasany amin'izy ireny misy ohatra iray avy amin'ny fianakaviako manokana niova fo ho mpikambany fiangonana tany eropa avokoa ireo ray aman-dreniny raibe sy renibeko misa falo ny findraty amerika avokoa izy ireo nanenika ny fiainan'izy ireo manontolo ny filazany tsara kanefa niala tsy nazo tao amin'ny fiangonana ny fianakaviana sasany avy amin'ireo ray aman-dreniko tatiaoriana noho izany dia niaina tao anatin'ny tokantrano izay nisy ray aman-dreny tsy nanatrika ireo fivoriam-piangonana aho ni petaka lavitra ny iray aman-dreniko izaho sy ny vadiko ary ireo zanako tany amin'ny toeran-kafa teto amin'ny firenena nandretrereto taona maro ny anarako sy ny karoako tonga mpandety matihanina. Nanoratra taratasy ho an'ny vekan'ireo aho no ny fiahiana tsy misy farany fa fahatahorana ny avy amin'ny ho avy mandra kizain'ireo ray aman-dreny malalako. Ho fantatro tsara izy ary namana fanantenana aho fa ho afaka hanampy azy ireo. Naneho ny fitiavako an'ireo ray aman-dreniko aho ary nangataka ity veka mahafinaritra ity raha toa ka afaka manasa miantso ny olona iray mba hampianatra ny filazantsara amin'ny neny sy data malalako izy. Na ray valiny avy tamin'ilay veka aho taty aoriana. Nanoratra ny alahelony izy ny amin'ny tsy nahitany na iza na iza mba ho antsoina hampianatra ny ray aman-dreniko. Nanimba ny fanantenako ny valintenyilay veka. Tsy nisy olona afaka nanampy azy. Tsy tokony hitranga izany ankehitriny. Amin'izao andro sy taonantsika izao, tsy tokony izy eveka hatsapa fa tsy misy mpanampy azy. Ankehitriny dia manana ireo mpikambany filan-kevitry ny paroasy ny eveka, mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy ary misionera vonona mazoto ary afaka manampy amonjy ireo ray aman-dreny ireo zanaka mitaraina. Ampolo taona ny maro taty aoriana dia nanjary ny fo tanteraka ho an'ny tompony ray aman-dreniko. Nofehezina tany amin'ny tempoly izy ireo ary nofehezina tamin'izy ireo ny zanany. Kanefa ny tsy hoadinoiko velively ny lesona ny anarako tamin'ny traikefan'izy ireo. Afaka manetritretra samihafa mikasika ireo izay tsy nahenin'ny filazantsara sy ireo izay efa naino izany indray mandeha kanefa nanadino avy eo. Fe ilay ray any an-danitra be fitiavana izay nandity antsika mba hitory ny filazantsara amin'ny zavaboary rehetra, tsy avy hatrany ny valiny izany, tsy manavaka na iza na iza ny aza famonjena nalefa avokoa ireo misionera sy mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny andro farany mba hiasa ao amin'ny tany mboalopiky ny tompo ho fanafotana ny fanahin'ny olona. Anisan'izany ny azan'ireo mpikambana ao amin'ny fitorena rehefa atao amin'ny fomba tokony anaovana izany miaraka amin'ny famenan'ireo mpikambana malaindaina sy fanomanana ireo zanak'andriamanitra amin'ireo fitahian'ny tempoly. Tian'andriamanitra ho mendrika ny fiainana mandrakizay avokoa ny zanany rehetra. Esaka fanavotana ny asa fitoriana amin'ny fanjakany ny tompo namerina nampianatra antsika hatrany ny filoha Thomas S. Manson navalantsika mikasika ny fanolorantanana mba hanavitra hoy izy hoe afaka manolo-tanana an'ireo izay eo ambany fiandraiketantsika isika ary mitondra azy ireo andatabatra ny tompo mba hivoky amin'ny teny eo ary ankafiny fiarahan'ny fanahy. Atao amin'ity asa lehibe ity dia tiantsika ny mitondra fanahy ho amin'ny tompo miaraka amin'ireo fanakim-pihavanany izy ireo voalohany ary tiantsika ihany koa ny mitondra fanahy iverina amin'ireo fanakim-pihavanany teo aloha. Nanazava izany ny filohan'i Joseph Fielding Smith. Tena mendrika sy didy ny fanavotana ny fanahin'ireo izay ny sitaka ny vala ary mahatonga fifaliana tahaka ny any an-danitra sy tahaka ny fanavotana fanahy any amin'ny faran'ny tany lavitra any izany. Misy olona roa izay mametraka ny fandrindrana ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy iray. Ny efeka sy ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy izany. Ny efeka no manana ny fanalahidy hitantana ny asa. Milaza ny boky torolanina roa fa ny efeka sy ireo mpanolontsainy dia manao laharam-pamehana ny asa fitoriana ataon'ireo mpikambana. Izy ireo dia mpampianatra matetika ny fotom-pampianarany asa fitoriana. Ampirin'izy ireo ny mpikambana ao amin'ny paroasy mba hiaraiasa amin'ny ireo misionera amin'ny fotoana feno mba hitadiavana sy ampianarana ary anaovana batisa ireo namany fiangonana. Maneho ohatra izy ireo amin'ny alalan'ny fitadiavana sy ny fanomanan'ireo olona tsirairay sy ireo fianakaviana mba ho ampiandarina misionera. Ambany antso feno ampanahin'ireo eveka dia mitarika ny asany fitorihan'ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy izay ahafahany mandrafitra mitarika mandamina manampy mandray anjara manatrika ary nany amin'ny teny hafa mitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy. Miazana fivoriana fandretana asa tsy tapaka miaraka amin'ny misionera amin'ny fotoana feno izy ary ataony izay anasana zareo mba anaritra sy andray anjara amin'ny fivoriana fimakevitry ny paroasy raha lainy zany. Ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy no manana ny misionera ary manampy azy ireo amin'ny fitadiavana fahafahana mpampianatra izy, manoro hevitra azy ireo ary mampifandray ireo loharano misy ao amin'ny paroasy. Izany isan'izany koa ny famantaran'ireo mpikambana masoto hiaraka amin'ny misionera dia anatanteraka fampianarana ao amin'ny trano no vonina anolotra fitaovam-pitaterana ary mba hanampy ireo misionera rehefa mampianatra lehilahy ray hafa. Manana andraikitra lehibe ny mpitarika ny asa fitorianao amin'ny paroasy. Ianareo mpitarika ny asa fitorianao amin'ny paroasy, aoka ianareo mba andray antsoratra mangataka aminareo izahay mba hanatanteraka ity andraikitra vaovao ity. Fantaro ireo misionera, aoka ianareo ho tena namanaizy ireo, miasa miaraka amin'izy ireo, ampio izy ireo mba amenony boky misy ny fandaharam-potoananaizy ireo amin'ny fotoana misy lanjany mba tsy hananany fotoana andondonana varavarana hitady olona ampianarina izy ireo. Eo ambany fiainan'ny eveka dia mifantoka amin'ny ezaka amin'ny mpikambana vaovao, mpikambana mangatsika ary ireo mpikambana vao niverina sy ny fianakaviany ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy sy ny misionera amin'ny fotoana feny. Mifantoka amin'ny namana sy ny mpikambana izy tsy mpikambana amin'ny fianakaviany. Tsy misy teny voasoratra manokana ny amin'ny zavatra tokany ho tenitenentsika na nydingana manokana mba hitondrana ny hafalian'ny filazantsara amin'ny fiainan'ny olona.
Good leaders.
Kanefa ray aman-dreny iza no nemitra ny fitiavana ny zanany mandra-pisiboky torolona manao asa no ny fitiavana tahaka ireo ny ray aman-dreny tsara ireo mpitarika tsara. Rehefa miasa mpitiavana izy ireo dia hitarika ireo ny fanahy ary anampy azy ireo tahakatra izany efa mila fikolokoloana. Ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy no roy mampifandray ny misionera sy ny filankevitry ny paroasy izy ireo mpikamba amin'ny paroasy. Ahoana no hafahantsika manao izany? Ahoana no hafahantsika mitondra fahafampo amin'ny asa fitoriana amin'ny mpikambana tsirairay ny paroasy mba hitovy amin'ny asa izany? Asiantsika amin'ny sarimihetsika iray ny fomba nanaovan'ny mpitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy Edmonds fahatelo ao amin'ny tsatokany Stillwater Oklahoma izany. Afaka nanovany fomba fitoriana natao amin'ny paroasy ny izy.
We are in the midst of one of the worst droughts we've had in 50 years.
Teo anivan'ny maintany ratsy indrindra nisy teo aminay tao amin'ny anatin'ny 50 taona izay tena entana be izany. Narivo tokoa ny ankamoroan'ireo dobo ary nandalo toenjavatra entana ny fambolena sy ny biby noho izany. Mitarika ny asa fitorianao amin'ny paroasy. Toa ny fanaraka tamin'ny maintany dia tsy nisy fivoarana firy eo amin'ny ezaka tamin'ny asa fitoriana teo amin'ny tsatokanay. Fantatro fa tsy nanana patisana andritra ny telo taona izahay. Na ray izany taratasy izany izahay sy ny tsatoka iray manontolo ary tsatoka hafa manodidinanay. Ary toa marobe ireo olona vaovao tonga avy any ary nandray anjara tokoa ny rehetra. Tonga teto amin'ny vonimpatra ety ny olona bomena ary nanome fiofanina ho an'ny asa fitoriana ray tamin'ireo zavatra nolazainy hoe natao anampy anareo fotsiny ihany amin'ny asa fitoriana ireo misionera amin'ny fotoana feno. Asantsika amin'ny mampikambany fiangonanantsika ny tena manotena amin'ny asa ary anasa ireo namantsika sy ny fianakaviantsika ho an'ny ampiangonana. Tsy afaka nitranga izany raha tsy manolotena amin'izany na ireo misionera amin'ny fotoana feno na ireo mpikambana. Ohatr'izany ny tanontsika ny ahatonga ireo mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy sy milakevitra ny paroasy ireo tena mpitondra izany fa tsy ireo misionera amin'ny fotoana feno akory. Natao ionao amin'ny eveka sy hiaraka amin'ny filankevitry ny paroasy ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy sy hamolavolatra hafatra ho an'ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy ary avy eo dia miezaka sy manatanteraka izany drafitra izany izay natao anapihana ireo mpikambana mba hahita sy hinamana amin'ny olona. Ny asavatra tokana izahako atao miaraka amin'ny mpitarika ny asa fitoriana ao amin'ny paroasy mpanampiady dia miezaka manao izay hafeno ohatra ny fotoana misionera hatramin'ny niroapono printy asa fitorian ity nandritra ny taona lasa dia niainga tamin'ny lesona nampianarina niaraka tamin'ny mpikambana misy roa telo efatra izahay ka nanjary folo hatramin'ny roa ambin'ny folo izany folonany vitsivitsy izahay dia lasa efatra amin'ny folo sy anina amin'ny folo ary ny tanjonay amin'izao dia roapolo isan-kerinandro rehefa manao jeritoika ity fivoriana ty amin'ny plasinay itya eo anivan'ny tsatokanay dia tena mora ny mahita ny lafinjavatra olo lehibe izay mitarika ty ezaka amin'ny asa fitoriana ity iroborobo bebe tsinona izany fa ireo mpikambana izay mandray anjara ary miaraka miasa amin'ny misionera
I'm Trish Govan. This is Mark.
Trish Govan, no narakis tino Mark Govan.
Afita batisa tamni January numero pul 2013 izany no tantara lavatra indrindra tamin'ny asa fitorian'ny mpikambana na fianakaviana iray izy tonga namanareo izahay nampi
mino fa misy antony nametrahany tompo mpikambana tao amin'ny fiananay
ary ity nitarika tamin'ny fifanakalozan-kevitra matotra kokoa tamin'ireo misionera izany ary
hitako fotsiny fomba fiasan'ny filazantsara teo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny mahazavana azy ireo
zava-dehibe ho an'ireo mpikambana ato amintsika ny mahafantatra ireo misionera antsika ary ho an'ny misionera antsika ny mahafantatra ireo mpikambana ato amintsika kanefa mbola manantsokoa noho izany zava-dehibe ny mpikambana no mahafantatra ireo naman'ny fiangonana mahazo aina kokoa ianao rehefa mianatra ary mahafantatra olona toy izany ianao satria matsapa ianao fa afaka manontany izay fanontaniana rehetra tianao apetraka afaka matsapa fahalalana afantatra sy hianatra tsy misy fitsarana amin'izany
sabako tahaka ny Joseph Smith ao tamin'ny nitetezako fiangonana iray afatrika ny iray dia amin'ity nefa ny ohatra ny tena mety amiko fa tsisy zavatra tsy ampy tena mety amin'ny fianakaviako mety amin'ny fianako
efa tena nitsahatra tanteraka izany maintany sy fotoana tsy niroborobon'ny asa fitoriana teto amin'ity faritra ity izany ary manorona fahafahana amin'ny tombo tsy ankiato izany isan'andro ary tsy mahita ny fiainana izany atsoatsy aho asa lehibe ho an'ny andro farany ity into ny antoma eto antsika dia ny anangona ny israely ary ho azy sy ny mpikambana fiangonana rehetra dia andraikitry ny mizara ny filazantsara ho amin'ny olona maro tena feno fankasitrahana zahay ho an'ny izy mirahalahy ireo sy ny asa fitoriana tena tsara taonaizy ireo
With single purpose and unified vision, they knew the spiritual and temporal needs of those they love. Yes, the real rewards and work of the ward council take place outside their meetings in the presence of people they teach. In our parable, you might suppose that the father...
Atao anatin'ilay fanoharantsika dia azontsika atao hoe evekara iray ny mpitarika ny asa fitoriana ny porasy sy ilay iray raha ny tena marina dia afaka naneo an'ny mpikambana ny izany na mpikambana izy tao amin'ny fiangonana izy afaka manao tahaka ny mety ho ataon'ny mpiandry ondry tsara ny tsirairay ampitiavana mba hanaotra avitra sy anavitra ary afaka manao izany miaraka amin'ny fitarihana avy any an-danitra dia tsy voatery hiandra ny veka na ny mpitarika ny asa fitorianao amin'ny paroasy ny mpitarika any amin'ny vondrona fanampiny tsirairay raha hanaotra asa
just for those who come. Each member will want to seek out those who are not yet members of the church.
Kiaroko ireo izay tsy mbola mpikambany fiangonana ny mpikambana tsirairay na koa ireo izay mila fanampiana amin'ny fangatahana ilay fifalian'ny filazantsara hiasa amin'ny alalan'ny aingam-panahy izy ireo izay amporosin'ny fitiavana miasa araka izay mety ataon'i Jesosy Kristy isika sy mitika araka ny mety hitiavany rehefa manaraka azy. Tanteraka ny asa fanahy iray amin'ny fotoana iray ireo ezaka antaontsika dia atao amin'ny fitiavana ireo mpifanolo-bodirindrina amintsika sy ho an'andriamanitra izay zanany avokoa isika rehetra. Eny, raintsika Andriamanitra, i Jesosy Kristy, fiangonany ity mpanompony isika. Mitsory vavombelona izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
when I received the assignment.
Rehefa nanome andraikitra hay hiresaka amin'ny mpikambany fiangonana mikasika ny fampianarana dia tena feno fanetretena ao. Efa fitopolo taona lasa izay dia nipetraka tany amin'ny faritry ny nosikelin'ny Pasifika ao. Voatapitra ny ady lehibe tamin'izany ary tafavoaka velona aho. Nanontany tena aho inona no tokony ataoko, nandinika ny zavatra tokony ataoko eo amin'ny fiainako ao, ary nieritreritra hoe inona no tena tiako atao, te ho tonga inona aho. Nanapa-kevitra aho tamin'ny farany fa te ho mpampianatra, ary noho izany dia inty ao androany ao nandalo fotoana maro izay dia mbola manana ny faniriana ny hianatra sy ny hivoatra, ary fantatra fa mbola maro ireo zavatra mbola mila ianarako. Ny vokatry ny zavatra rehetra izay fantatro dia tonga avy amin'ny fampianarana, ary mila mianatra mampianatra isika. Misy ireo fitsipika izay azontsika hianarana mba hamakafakahana ka hahafahantsika miala amin'ny ireo zavatra tsy manampy antsika. Ny faniriko dia ny teiko hampanantena anareo hoe misy lalana hafa ve ankoatra ny tsy fianarana sy ny tsy fananany fanahy masina amin'ity fiainana ity, kanefa tsy misy. Minoa an'Andriamanitra hatrany, ary ny finoana ny fanarana ny tompo sy ny fanahy masina no hanavitra anareo. Fotoana maro nijoro tamin'ny pulpitra, ary nieritreritra hoe inona marina tena tokony ho lazaiko amin'ny adidy sy andraikitra lehibe mahazo tsy maintsy ataoko. Dia ny nanampy anahy dia ny fanambarana izay mirotsaka avy amin'ny fanahy masina. Tena kely ny fankasitrahana azontsika homena, satria ny fanahy masina no tena mitondra ny hery lehibe izay manampy antsika. Ny fomba antsika ampiangonana dia miantso olona iray ny ampianatra ao amin'ny sekoly alahady sy amin'ny vondrona maro samihafa hanatanteraka ny fampianaran'ny tompo, fa kely ny hery avy amin'ny izy ireo, fa ny hery tena lehibe indrindra tadidio fa dia ny fampianarana izay azontsika avy amin'ny reny ao an-tokantrano. Noho izany ho anareo izay mampianatra ao amin'ny fiangonana, ninininy nataonareo fantaro fa ny fampianarana masina lehibe indrindra dia ivelan'ny toeram-pampianarana dia ny antso sy ny adidy izay atao amin'ny mahareny. Tsarovo ity teny amin'ny soratra masina ity, tonga atao an-tsaiko ny feon'ny tompo. Ho tonga foana io teny io rehefa mandroso sy mankato ianareo. Manana fankatoavana amin'ny tompo ankehitriny tsy ny tanora tsy dia tena mankato ny teniny ray aman-dreny, ny teniny reny indrindra izay mampianatra ireo zanankely mba ho ankato. Tompony andraikitra amin'ny tenantsika koa isika eo amin'ny lafiny fibebahana. Ny mibebaka dia midika hoe tsy hamerina ny fomba fihetsika tsy nety intsony. Mila miova isika eo amin'ny fomba fihetsika izay ataontsika amin'ny fiainana. Tadio koa fa ny sorom-panavotana dia mpanasitrana lehibe mamonitra ny fahotana rehetra. Tsy tsapanao hoe tena mahafinaritra ve izany hoe afaka mahazo tombontsoa amin'ny soro-panavotana izany ianao no tanterahan'ny tompo ny soro-panavotana mba ho antsika, ary tsy misy hoe zavatra tsy azonao ibebahana na tsy hamonjena anao raha toy ianao ka mibebaka sy mivonina handray fanapaha-kevitra. Noho izany, ireto no torohevitra. Manapaha-hevitra fotsiny hanao zavatra araka ny tokony ho izy. Manapaha-hevitra hanao tsaratsara kokoa. Manapaha-hevitra hiantehitra amin'ny soratra masina. Ary rehefa manao izany, ianao dia hivoatra ary hahasoanao ireo fotoana iainanao. Maro ny zavatra tsapako fa tokony mbola hianarako, ary tsy fantatro hoe hafiriana no hianarako, saingy rehefa tapitra ny fiainako eto tany dia handeha any an-toerana vaovao aho ary hanomboka fianarana vaovao. Noho izany, te hijoro vavolombelonao fa niasan'ny tompo ity tena marina ary naverina amin'ny lohany ny filazantsara. Maro ny tompontsoa ny azoko, velona ny tompo ary fantatro izany, ary fantatro izy fa tena ti antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, Elder Nelson, for your
ny loholona Nelson sy ny filo Parker. Araka ny nampianarana antsika androany dia niantso antsika ny tompo amin'ny mahampikambana atsika manokana amin'ny fiangonana sy koa mahampikambana antsika amin'ny filan-kevitra amin'ny fiangonana mba hanao bebe kokoa eo amin'ny fanatanterahana ny tanjony sy fampandrosoana ny asany. Voninahitra sy fitahiana ho antsika kehitriny no hihaino avy amin'ny filoha Thomas Monson, hitondra ny fijoroana ho vavolombelona izy ary hampianatra antsika mikasika ny mahazava-dehibe ny fananana finoana eo amin'ny lafin'ny asa misionera. Tena mankasitraka ny fanatrehan'ny filohan'ny Monson isika amin'izao fotoana izao. Na dia teo aza ny fahalasan'ny vady ny Francis dia naniry ny handray fitenenana sy joro vavolombelona izy amin'ity fivoriana ity. Misaotra ny filoha Monson isika amin'izao andro izao, ary manasany tsirairay eo mba hiheno tsara ny torohevitra ny filoha Monson ary atsapa ilay hery entin'ny hafany sy handray ny fijoroana ho vavolombelona izay zarainy. Aorin'ny lahateny filoha Monson dia hira appelé à servire ny misionera re amboara-peo, ary hotaritiny rahavavy Ruty Astorga ao amin'ny filohan'ny fikambanana ny paroasy Bonneville na Tsatoka Provo izy filoha Monson.
Alohan'ny anomboako ny teniko dia mamelay ianareo ohatra izao fotoana izao mba hisaotra anareo noho ny fanehoanareo an-tsaram-panahina andritry ny fotoan-tsaratra nalasin'ny Francis vadimalalako. Na azo hery sy fanohanana aho rehefa natsapany fitiavanareo sy ny vavaka nataonareo ho ahy. Ho anasy rahavavy Monson, ny asa fitoriana dia nitana toerana hatrany tao am-ponay sy teo amin'ny fiainanay. Mbola vao mpivady vao izahay raha voantso hoevekan'ny paroasy fahaenina sy fahafito fahiny tao Salt Lake City aho, paroasy iray izay nisy mpikambana 80 arivo. Nisy maromaro tao amin'ny paroasy no nalaindaina ary nanoana sy nankahery an-trano rahavavy Monson raha nandeha na mangy ireo mpikambana malala ireo izaho sy ireo mpanolotsaiko, ary niezaka mierina azy ireo masoto indray. Taona vitsivitsy taty aoriana dia voantso filohan'ny misiona kanadiana aho. Iray volana latsaka taoriana natongavan'ilay antso any lazana mivady ny trano fonenanay izay vao nahorina, ary dia nandeha izahay niaraka tamin'ireo zanaka iroa mbola kely miampy anankiray izay teo an-dalana nankany Toronto, Ontario any Canada. Ary tany dia niasa fitoroana ny lasa fiainanay nandritra ny telo taona manaraka. Mamela ianareo anolotra ny fankatoavako n'izay voalaza rehetra teto androany. Tsoro vavolombelona aminareo aho fa voatay ianareo raha manaraka ny torohevitra izay noraisinareo. Ny soratra masina dia tsy ahitana fanambarana manandanja kokoa sy andraikitra mamatotra kokoa ary torolalana mivantana kokoa noho ilay didiny nomen'ny tompo efa nitsangana tamin'ny maty tamin'nisanyseho tamin'n'ireo mpianany iray ambin'ny folotany Galilea hoy izy hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Nilaza ny mpaminany Joseph Smith hoe rehefa notenina ny zavatra rehetra dia mitory ny filazantsara no adiny lehibe sy manandanja indrindra. Ny sasany aminareo ho manatrika eto anio dia mbola matatedi ny teniny filoha David Makey izay nomaika ilay fiteny efa mahazatra antsika hoe ny mpikambana rehetra dia misionera. Ny laza tamintsika ny filoha Gordon Binkley hoe maro toko amintsika ny mihevitra fa ny asa fitorena dia tsy inona fa manakano olona eny an-dalambe fotsiny fa ny olona rehetra izay zatra tsara nyity asa ity dia mahafantatra fa misy fomba tsaratsara kokoa. Io fomba io dia amin'ny alalan'ireo mpikambany fiangonana. Ny teny avy aty amiko manokana no anapihako ny tenin'izy ireo. Izao no fotoana tokony iarahan'ireo mpikambana sy ireo misionera miara-miasa miasa ao amin'ny tambolin'ny tompo mba hitondrana fanahy ho any aminy. Efa nomaniny ireo fitaovana hafantsika mizara ny filasantsara amin'ny fomba maro ary anampyantsika izy eo amin'ny asa ataontsika raha miasa amin'ny mpinoana isika mba hanatanterahana ny asany. Nandritran'ny fotoana nanompoany vatao amin'ny misiona kanadiana dia vavombelona nanatry maso ny finoana lalin'ireo olomasina kanadiana izay sady nahazo hevi tamin'izany. Ity orona tsara ity dia maneho ny finoana sy ny asan'ireo mpikambana sy ireo misionera tao amin'ny misiona nisy anay izay nipetraka tao Saint Thomas ny asa tao. Mpinoana iray hafa no mitranga tamin'ny fotoana voalohany tsidihako tamin'ny Saint Thomas tao amin'ny misiona izay tany amin'ny 180 kilometra eo mialan'ny Toronto vo asa anatrika ny fivoriana fanisan'ny tompo tao amin'ny sambony hoe zahay mivady ary tondra teny ho andreo mpikambana tao. Rehefa nitondra fiara tamin'ny arabe iray feno trano mihaja zahay dia nahita trano fiangonana maro ary tena hoe iza tamin'ireo no antsika tsy nisy hoe antsika ireo na nisy notadiavina ilay adresa izay nomena anay ary dia hitanay efa trano efatranay ny simba. Tao amin'ny nirihana ambanin'ny tany amin'ilay trano efatranay ny sy simba no misy an'ilay sampany nanisy. Olona vitsivitsy mitovy ihany no sady nitarika ny fotoana sady nanamasina sy nizaran'ny fanasan'ny tompony sady nanoatra ireo eo vavaka. Tamin'ny fiafaran'ny fotoana dia nanontany ilay filohan'ny sampany na Emerson raha toaka afaka miona amiko. Nandritra ny fionana io dia notorany laharanay tamin'ny improvement raho izay gazety bokinisy talohan'ny siny ansaina ankehitriny. Nanodra ny sariny ray tamin'n'ireo trano fiangonantsika tany Australia ny filoha Wilson trano fiangonana reservoir ary laza hoe izao ny trano fiangonana ilaintsika eto Saint Thomas ny tsika aho ary namaly hoe rehefa manana mpikambanampy isika eto anaprofoina sy antohana trano fiangonana toy itony dia azoko antoka fa hanana ray ohatra io isika. Tamin'izany fotoana izany dia notakena ny mpikambana teo antoanana mba
President Wilson countered.
Namaly ny filoha Wilson hoe efa miana tombo famatorana ireo zanakay ilainay io trano io ary amin'izao fotoana izao izany no ilainay. Nanohitra fampirezana ho azy ireo aho mba hitombo isa amin'ny alalan'ny ezaka ataon'izy ireo tsirairay anokana eo amin'ny fandraisanao namana sy fampianarana. Ny vokatr'izany raha lasy anabavy dia tena alaitahaka amin'ny finoana miampezaka ary teraka votsorona fahavambelona. Nakataka misionera enina fanampina filoha Wilson mba hotendrena hiasa ao amin'ny Saint Thomas. Raha efa tanteraka izany dia nantsony ireo misionera hivory tao amin'ny efatra ambadika tao amin'ny tranokely ary tao izy ireo no nandohalika ny vavaka tamin'ny mpanatre tena. Rehefa vita ilay vavaka dia nangataka ny eldera iray mba hanoritra azy ilay anoeran'ny telefona izay teo ambonin'ny latabatra. Noraisan'ny filoha Wilson ilay boky ary namarika izy hoe raha toa isika ka te azo ilay trano nifintifintsika tsena Tomasy dia mila masina ny farany ray ianao any maritrano ko satria tsy manana mpikambana pahay manao trano isika dia mila fotsiny no manova fohany fony pahaitrano maritrano iray raha anampidiny nanaraka ny lesitra ireo pahay maritrano ny rantsana dia nijanona teo amin'ny anaranyray ity iray ity no asaintsika ho antrandriko ihainny havatra ny famerenina amin'ny laon'ny filasantsara io fomba io ihany no narahan'ny filoolsana tamin'ireo pahay tsotrano ireo pahay herinaratra ary ireo pahay asa tanina samihafa tsy nasaina tao an-trano ireo olona ireo iaona missionera ary nampianarina azy ireo ny marina ny tsolo vavombelona taminyizy ireo avy eo dia vitapatisa ary ireo ary ihany koa io fomba io nanasany hafa hihainy tao anatin'ny herinandro sy volan'ny fandimy ka nitoy izany nandritry ny herinandro sy volana maro ny tao anatin'ny taona roa dia natsangana ny trano tsara lehibe rehefa mieritreritra ny tantarany saint tomasa dia tsy mijanona ao amin'ireo mpikambana anjatony maro sy ireo fianakaviana ampolony maro ao amin'ilay paroasy ny saiky fa miverina ao amin'ny fitadidia kosa ilay fivoriana fanasan'ny tompo vitsy mpanatrika tao amin'n'ilay riana ambany tany tamin'ilay trano efatranainy olona roa ambin'ny folo ary ilay fampanantenany tompo manao hoe fa na iza na iza no iangonan'ny roana telo amin'ny anarako dia ao foany aho. Taona maro no lasana hatramin'ny ny raketana ny orona tsara io tanoro kokoa ilay feorenareo saingy ilay fitsipiky ny finoana izay makasika ny asa fitorinana dia mbola marina foana ankehitriny tsy misy hafa tamin'ny dimapolo taona lasa tao tamin'ny sampany saint tomasy mijoro vavombelona fa rehefa miasa amin'ny mpinoana isika dia asehon'ny tompo amintsika ny fomba anamafisana orina ny fiangonany ao amin'ireo paroasy sy sampana izay misy antsika hombantsika izy ary ho lasa mpiara-miasa mavetrika eo amin'ny asa fitorihana ataontsika ko satria mitombo ny asan'ireo misonerany amin'ireo paroasy sy tsatoka maneran-tany miangavy anareo a mba hampihatra finoana tahaka ny filoha wilson natany saint tomasy rehefa mandinika ianao hoe izy amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao amin'ireo namanao amin'ireo mpiray votonerina amin'ireo ary amin'ireo ompatatrao no mba hitianao asaina ao an-tranonao mba hiaona amin'ireo misionera mba hahafahan'izy ireo mandre ny afatry ny famerenina amin'nylaonny tahaka ny nataon'ny tompo tamin'ny tanànany saint tomasy dia no amasiny ny ezaka ataonao ary dia ahazo fahaizamanao mihoatra noho ny fahaizanao ianao ahafahana mampahery ny hafa sy mitahiny fiainana engany isika hitombo hatrany ny finoantsika sy ny fahatokiantsika eo amin'ny fanatanterahany adidintsika masina dia ny mamonjy ireo zanaky ny rantsika any an-danitra ireo rahalahy sy anabavintsika amin'ny anaran'ilay tompo sy mpamontsika dia jesosy kristy amen.
Our Heavenly Father,
we thank Thee for this beautiful day and
this wonderful meeting. We thank Thee for the opportunity
as a church to live with You.
Achim Sutano Shechayo, Amni Pamuns Nates is so Christi, Sinni Shopanavutan. Is a man me fashion baranashi Fiadanan amni Fanaine. Msotano is a amni Famirinanani Filajansaram Lun, si ni Fagagana Atun Missionaire. Msotano is a amni Pamnan. Ni flu Manson, Tinaïs, Ari Twananaïs, ni Vavakizai, Ba, Zavata, Tapanais, ni Naranae, a new, Tamti Fifrinti, Batsi Uver, Ba, ou Tadidnei, Ari Isai Pkambana, Ba, ou Vun, si ajout. Un an, puis Roger Mila, il y a des gens qui ont été pris en charge, et il y a des gens qui ont été pris en charge, et il y a des gens qui ont été pris en charge. Amen.